Og så kunne jeg, så fiskede jeg ret meget. Jeg kunne rigtig godt lide at fiske. Og jeg kunne specielt godt lide at fiske, hvis det var i å eller i sø, fordi så havde man ligesom krammet på de der fisk. Så havde man ligesom overblikket. Og, og specielt så havde vi en kammerat og jeg en teknik, hvor vi sådan gik i hver vores waders eller redders, alt efter hvad for en del af landet I er fra, ude midt i åen, ved siden af hinanden, to fyre der med hver der, vores fiskefanger, så gik vi op imod stranden. Og, og så tog vi bare alt, hvad der stod deroppe af. Vi kunne komme hjem med 60, eller havde fanget 60-80 fisk, når vi sådan havde gået et par timer der. Det var enormt effektivt. Og det samme med en sø, altså man kan ligesom overskue fiskene står der over under trærødderne eller over ved siden der. Og så en gang imellem, så prøvede jeg så også at tage ud til havet og fiske. Og så står man der. Det er godt nok stort. Og det var sådan, jeg ved om den lige rammer ned i hovedet på en fisk, når jeg kaster ud her. Altså det virkede håbløst. Det bytter. Det virkede fuldstændig håbløst sammenlignet med den her å, hvor man sådan kunne overskue det hele. Så det tændte mig aldrig rigtigt, det der havfiskeri. Jeg synes, det var da tilfældigt, om man lige fik en fiskeleje. Og det kan om du nogle gange har det sådan, når du betragter verden, og betragter kirken, og betragter vores indsats, og betragter det lys, vi nu er, og den forskel, vi gør. Nogle gange så er det godt virkelig, men hvad nytter det her? Hvor meget rykker det? Og hvor er der da meget elendighed, og hvor er der meget håbløshed, og hvor er der mange mennesker, der har brug for hjælp, og hvor er der mange fattige, og hvor er der mange sultne, og hvor er der mange skilsmisser, og hvor er der mange handicappede børn, og hvor er der mange syge, og hvor er der meget krig. Og det kan godt være sådan en håbløs opfattelse at se ud på det her store kæmpe hav. Jeg har sikkert hørt den der historie om, og manden, der kom gående hen ad stranden og ser en dreng, der står og kaster søstjerner ud. Der har været sådan en efterårsstorm, og så ligger der bare fyldt med søstjerner inde på stranden. Og så står han der, og så kaster han dem ud i havet igen. Så går manden hen og siger, hvad laver du? Jeg redder de her søstjerner. Kaster dem ud i vandet igen. Prøv lige at se her, det er jo en håbløs opgave. Det gør jo ingen forskel. Uden at blinke overhovedet, tager han den næste op. Det gør det for den her, siger han så. Kaster den. Og det er det, vi bliver nødt til at have som perspektiv. Vi kan ikke redde hele verden. Men der er nogle mennesker, som vi er sat til at redde, og til at velsigne, og til at nå med lys og håb. Og en gang imellem, så kan man godt blive modløs, og så siger man, hvor langt kommer vi? Men ikke desto mindre, hvor vi holder fast i, at Gud han har udvalgt kirken som det eneste håb på den her verden. Der er ikke andre håb. Vi kan ikke regne med, at pludselig så kommer der gang i politikken, og så virker det hele, og så kommer der fred i verden. Eller pludselig så har vi kuren på alle sygdomme, og så er det løst. Eller pludselig så finder vi ud af at fordele vores midler, sådan så at de fattige også har penge for mad. Glem det. Kirken, Gud, er det eneste håb på den her verden. Og mens jeg lige stod her, så kom jeg til at tænke på et kapitel, som jeg kunne tænke mig lige at læse op for jer, faktisk hele kapitlet i 2. Korintherbrev kapitel 4. Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige og går ikke frem med snedighed og forfalsker ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen og anbefaler således os selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes. For dem, der ikke tror. Deres tanker har denne verdens Gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Kristus, som er Guds billede. For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren, og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld. Til Gud sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har ladet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i lærkar, for at den overvældende kraft ikke skal være Guds, eller skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lad os ikke i stikken. Vi slås til jorden, men vi går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores legeme. Altid overgives vi midt i livet til døden, for Jesus skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer. Da vi har denne troens ånd, der står skrevet om, jeg troede, derfor talte vi, så tror vi, og derfor taler vi også. For vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus, og lade os stå frem sammen med jer. Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere, og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. Derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vores ydre menneske går til grunde, fornyes dog vores indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler her i tiden, bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var jo kun en tid. Det usynlige var evigt. Derfor bliver vi ikke modløse. Fordi vi holder blikket rettet på det usynlige. Vi har en overvældende Guds skat, siger han. Men vi har den i lærkar. Og nogle gange, når vi kigger på os selv og kigger på vores formåen, så kan vi godt blive modløse og sige, hold da op, er det hvad der er? Nej, det er ikke hvad der er. Der er en overvældende Guds kraft inde i det her lærkar. Der er en overvældende Guds kraft inde i dig. Og vores trængsler, lette trængsler her i tiden, vores problemer her i tiden, er for ingenting at regne med den evige vægt af herlighed. En vægt af herlighed, sjovt udtryk. En tyngde af herlighed, som venter os, som vi får lov at opleve forsmag på. Men det betyder ikke et problemfri tilværelse her, og det betyder ikke, at alle problemerne løses her. Men det betyder noget, hvad vores fokus er. Hvad vores udgangspunkt er. At vi ser, hvad er Guds mål? Hvad er Guds plan? Og at vi ser, hvad er det også, han gør nu her? Ser de der små lysglimt? Ser der, hvor der er lys i mørket? Ser der, hvor det faktisk flytter noget? Ser, hvad der sker for den her ene søstjerne, som bliver kastet ud? Ser på, at inde i det her lærkast, som du kan synes, du er, der er der altså en overvældende skat. Overvældende Guds kraft. Og inden vi går videre, så kunne jeg måske tænke mig lige at sige noget til dig, som kan genkende den her modløshed, der kryber ind over. Jeg tror, vi skal gøre noget ved. Jeg tror, vi skal bryde den over vores liv. Jeg tror, vi skal frasige os den. Det profetiske ord lød her, de tanker, du står med, er ikke fra mig. De tanker, du står med, er ikke fra mig. Og hvis du har de her lidt modløse, håbløse, opgivende tanker, og det tror vi alle sammen kan have til tider. Hvis det på en eller anden måde rammer dig nu her, så vil jeg gerne bede dig om lige at stå op, og så lad os bede sammen. Så lad os sammen tage autoritet over sådan en modløshed og håbløshed. Og forkynde, at der er håb. At der er håb, og der er lys i mørket. Og ham, som er os, er større end ham, som er i verden. Så har det sådan, så vil jeg bede dig om at rejse dig. Bare lige, hvor du er, og så lad os bede sammen. Måske lukke øjnene. Flere, der kan genkende en håbløshed eller en modløshed, som en gang man sniger sig ind. Så lad os sammen bringe det hen for Gud. Bryde det ind i vores liv. Mørket. Og rejst dig. Gud, nu kommer vi til dig, og vi erklærer, at du er lysets herre. Og i dig er der slet intet mørke. Og af mørke lod du lys skinne frem. Jesus, du kom ind i vores mørke verden med dit lys. For at oplyse vores hjerter. For at oplyse vores verden. Og det lys, det vil vi åbne vores liv fuldstændig op for os lige nu her. Kom med dit lys ind i vores liv. Og vi vil tale til det mørke. Og vil sige, forsvind mørke. Forsvind modløshed. Forsvind håbløshed ud af vores liv. Slip dit greb. Slip dit greb i os. Du har ingen ret til at være der. Vi påberåber os Jesus sejr over vores liv. Vi påberåber os, at lyset er stærkere end mørket. Og her vi tager imod dit lys. Vi tager imod nyt mod og nyt håb for dig. Vi tager imod øjne, som kan se mulighederne. Øjne, som kan se lyset, som kan se forandringen, som kan se det, du gør. Tak for nye sanser her, nye åndelige sanser. Hjælp os i det her. Hjælp os her i den daglige vandring her. Hjælp os at vælge livet. Så vælg dig livet. Og her vil vi takke dig, fordi at I er vist på, at intet, ingen magt, ingen myndighed, hverken død eller liv, intet kan skille os fra Kristi kærlighed. Og her vil vi proklamere, og vi vil tage imod det, og vi vil takke dig for den overvældende skat, vi har i vores lærerkar her. Hjælp os her at have blikket rettet på de usynlige ting her. Den evige vægt af herlighed i vores liv. Og hjælp os at redde mange sødstjerner her. Priser vi dig for. Amen. Amen. Vi vil senere give plads til forbøn også, der hvis I har brug for at komme op og snakke med en og bede sammen med en, så er I også velkommen til at gøre det. Eller hvis der er nogen, der ikke lige fik rejst op, så er I også velkommen til at komme på det her tidspunkt. Jeg kunne tænke mig at læse en historie for jer her. Det er et syn, som William Booth, manden, der stiftede Frelsens Hær tilbage i 1800-tallet. Et syn, han på et tidspunkt fik på en af hans rejser. Frelsens Hær var jo revolutionerende, da de startede. De organiserede sig som en hær imod ondskaben og mørket og fattigdom og sulten og det hele. Og havde sådan nogle slogans som blod og ild og Guds hær og sådan nogle meget militante måder at sige tingene på. De indførte helt nye standarder sådan på socialområdet. Noget de kaldte en droskehest-standard eller cab horse-standard, som betød, at der måtte ikke være nogen mennesker, som havde det dårligere end en droskehest. Så det vil sige, at alle skulle have mad, og alle skulle have et sted at sove, og så videre. Og gøre en hel masse sociale ting, men hovedfokuset var evangeliets udbredelse. Og på et tidspunkt på en af hans rejser, så får han så det her syn, som jeg kunne tænke mig lige at læse for jer her. Som jeg selv om, I sådan lukker øjnene og lytte, eller hvad I vil. På en af mine rejser sad jeg og stirrede ud af vinduet i togvognen. Pludselig blev mit sind ledt ind i en strøm af tanker, angående tilstanden masserne omkring mig befandt sig i. Jeg så dem leve skødesløst i det mest skamløse oprør mod Gud, uden én tanke på sit evige ve og vel. Mens jeg så ud af vinduet, var det som om, at jeg så dem alle, millioner af mennesker, som var overgivet til druk og nydelse, dans og musik, forretninger og bekymringer, politik og vanskeligheder. Uvidende. I mange tilfælde endda med overlæge. I andre tilfælde kender de sandheden, men er ligeglade. Men alle disse skal en dag stå ind for Guds trone med sine gudsbespottelser og ondskab. Mens jeg tænkte på dette, så jeg et syn. Jeg så et mørkt og stormfyldt hav. Sorte skyer hang tungt hen over det. Ud fra skyerne kom der med jævne mellemrum flammende lyn og tunge tordenskrald, alt imens vinden peb og bølgerne rejste sig og sænkede sig i vilde skumsprøn. I dette hav synes jeg pludselig, at jeg så myriader af mennesker dukke op. De fulgte bølgernes bevægelser, råbende og skrigende, bandende og kæmpende. De var ved at drukne. Så jeg op ad dette mørke, truende hav rejse sig et mægtigt bjerg. Toppen løftede sig højt op over de sorte skyer, som hang over det oprørte hav. Ved foden af bjerget var der en platform hele vejen rundt. Til min glæde så jeg, at der stadig var nogle af de stakkels kæmpende og druknende mennesker, der klarede at komme op af havet og i sikkerhed på platformen. Jeg så, hvordan nogle få af dem, som allerede var i sikkerhed på platformen, hjalp de stakkels mennesker, som stadig var i det truende vand med at komme i sikkerhed. Ved nærmere eftersyn så jeg, at nogle af dem, som var blevet reddet, arbejdede flittigt på at lave stiger, tov, både og andre hjælpemidler for at redde de fortabte op af havet. Nu og der var der nogen, som simpelthen hoppede ud i vandet i deres iver efter at redde de fortabte. De hoppede ud uden at tænke på følgerne. Jeg ved næsten ikke, hvad der glædede mig mest. Synet af de stakkels mennesker, som fik slæbt sig i land og i sikkerhed, eller hengivenheden og selvopofrelsen hos dem, som af hele sit hjerte var optaget med at hjælpe. Da jeg så efter fandt jeg ud af, at dem, der var på platformen, var en blandet forsamling. Det vil sige, at de var delt op i forskellige grupper. De var optaget af forskellige fornøjelser og aktiviteter. Kun nogle få af dem så det som sin opgave at få folk op fra havet. Men det, som forvirrede mig mest, var det faktum, at selvom alle på et eller andet tidspunkt var blevet reddet fra havet, virkede det, som om at næsten alle havde glemt det. Det virkede i hvert fald ikke, som om at minderne om mørket og dets farer plagede dem synderligt. Hovedparten af disse folk gjorde sig ingen bekymringer for de fortabte, som kæmpede og druknede lige for øjnene af dem. Mange af dem var deres egne ægtefolk, brødre og søstre, ja til og med deres egne børn. Denne forbavsende ro kunne ikke være et resultat af, at de ikke vidste noget eller så, hvad der skete, for alt lå åbent og blottet for deres øjne. De snakkede endda om det ind imellem. Mange gik også regelmæssigt til foredrag for at høre om den frygtelige tilstand, disse stakkels og ulykkelige mennesker befandt sig i. Jeg har allerede sagt, at beboerne på denne platform var engageret i forskellige hobbyer og aktiviteter, der kunne slå lidt tid ihjel. Nogle af dem var døgnet rundt optaget af at handle og gøre forretninger, så de kunne tjene flere penge til deres bankbøger og lignende. Mange tilbragte tid med at dyrke blomster på bjergskråningen. Andre var optaget af at spille musik eller af at klæde sig i forskelligt modetøj for at blive beundret. Nogle var kun optaget af mad og drikke, og andre igen holdt diskussionsgrupper om dem, der allerede var blevet reddet fra druknedøden. Men det, som forbløffede mig mest, var opførslen hos dem, som Gud kaldte på. De hørte hans stemme og følte, at de burde adlyde. I det mindste var det det, de sagde. De bekendte deres kærlighed til ham og sympatiserede med sagen, han havde påtaget sig. De tilbad ham, eller hævdede, at de gjorde det, men de var alt for optaget af deres forretninger og arbejde med at opspare penge og fornøje sig selv med familie og bekendte og religion. De var så optaget af at forberede sig på rejsen til fastlandet, at de ikke hørte råbet, som kom fra det underfulde væsen, som selv var sprunget i havet. Hvis de havde hørt råbet, var de i hvert fald ligeglade. De agtede ikke på det, trods folkemassernes fortsatte kamp og råb om hjælp. Og sceneriet fortsatte alt imens flere og flere druknede i mørket. Der så jeg noget mærkeligt i dette besynderlige syn. Det underfulde væsen i havet råbte til menneskene på platformen, og bad dem komme og hjælpe ham med den vanskelige opgave at redde disse fortabte mennesker. Men dem, der var på platformen, råbte hele tiden, at han måtte komme til dem. Nogen ville, at han skulle være hos dem og bruge sin tid og styrke på at gøre dem lykkeligere. Andre ville, at han skulle komme og fjerne lidt tvivl og uro, de havde angående sandheden i nogle breve, han havde skrevet til dem. Nogen ønskede, at han skulle komme og få dem til at føle sig tryggere på klippen. Så trygge, at de ville være helt sikre på, at de aldrig kom til at glide og falde ned i havet igen. Andre ville, at han skulle få dem til at føle sig helt sikre på, at de virkelig kom til fastlandet en dag. Det var jo et faktum, at nogen havde gebærdet sig så uforsigtigt, at de havde mistet fodfæste og var faldet ned i det stormfulde hav igen. Disse mennesker plejede at mødes og gå så højt op på klippen, som de nu kunne, og når de så ned mod fastlandet, hvor de troede, at dette mægtige væsen var, råbte de, kom til os, kom og hjælp os. Men han var nede blandt de stakkels kæmpende skabninger, som var ved at drukne i det mørke dyb. Han slog sine arme rundt om den og prøvede at trække dem op. Og hele tiden så han længselsfuldt op mod dem på bjerget. Han råbte så intenst, at stemmen efterhånden blev hæs af at råbe, kom til mig, kom og hjælp mig. Og der forstod jeg alt. Det stod helt klart for mig. Havet var livets hav. Det var den virkelige menneskelige tilværelsens hav. Lynene var lysglimt af sandhed, som trængte sig igennem fra Guds trone. Tordnen var det fjerne ekko af Guds vrede. Disse masser af skrigende, kæmpende og forpinte mennesker var tusinder, og er der tusinder af prostituerede, alfonser, drankere, tyve, løgnere, gudsbespottelere og ugudelige mennesker af alle slags sprog og nationer. Åh, hvor et hav, og hvilke masser af både rige og fattige, analfabeter og veluddannede. De havde alle forskellige uddannelser og social status. Alligevel var de lige i én ting. Alle var syndere ind for Gud. Alle holdt de fast ved synden og var fascineret af en eller anden afgud. De var slaver af djævels begær og kontrolleret af den modbydelige djævel fra den bundløse afgrund. De var ikke bare lige i deres ondskab, men også i dette, at hvis ikke de blev reddet, sank de. De sank, sank, ned, 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 alle til den samme undergang. Det store bjerg og klippen, hvor de kunne finde ly, var Golgata. Stedet, hvor Jesus havde givet sit liv for dem. Menneskerne på bjerget var dem, som var blevet reddet. Måden de, som hævdede, at de var frelst fra synd og helvede, og efterfølgere af Herren Jesus Kristus, brugte deres kræfter, gaver og tid, blev illustreret ved aktiviteterne og fornøjelserne, de var optaget af. De få, som var brændende og afgjort, og som risikerede deres eget liv for at redde de fortabte, var sande soldater af Jesu kors. Det mægtige væsen, som kaldte på den fra det oprørte hav, var Guds søn, i går og i dag den samme er til evig tid. Han kæmper og beder stadig for at frelse de døende menneskemasser omkring os fra deres grufulde skæbne. Hans stemme kan høres igennem musik, maskiner og al anden støj i livet. Han kalder på de frelste og beder dem komme og hjælpe ham med at frelse verden. Mine venner i Kristus, I er reddet fra dødens hav. I er allerede på klippen. Guds søn er i det oprørte hav, og han kalder på dig. Han søger din hjælp. Se selv efter. Livets brølende hav er stadig fyldt af fortabte menneskemasser, og du står lige ved siden af. Vil du gå, vil du kaste dig ud i bølgerne. Meget stærk historie. Meget slående, meget rammende, mange måder. Jeg vil specielt godt lide det der med, de holdt foredrag om de her mennesker ude i masserne. Den sidder lidt, ikke? Fiskekonferencer. Hvordan man fisker, hvordan fisk er. Måske skulle vi fiske. Jeg kunne tænke mig i dag at prøve at give jer nogle få clues og forståelse af, hvad er det i virkeligheden, der sker i de her to verdener, som vi er i. Og hvordan kan vi gøre en forskel? Hvad er det, vi kan gøre, som gør en forskel? Ja, når to verdener mødes, har jeg kaldt det. Fordi vi lever i to verdener, der findes to verdener. I Johannes evangeliet, i starten af Johannes evangeliet, så starter det jo sådan her, i begyndelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud, Jesus. Alt blev til ved ham, uden ham var blev intet til af det, som er. I ham var liv, og liv var menneskers lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke, eller forstod det ikke, eller fik ikke bugt med det, eller... Alt efter, hvad for en oversættelse det nu er. Lyset kommer ind i den her verden med Jesus. Ind i mørket, og mørket får ikke bugt med det, overvinder det ikke, griber det ikke, kan ikke forstå det. Men der er lys og mørke. I Efeserbrevet kapitel 2 fortæller Paulus om, hvordan de her i menigheden i Efesus har været. Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i. Da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. en hel masse billeder blandet sammen. Døde, levende, lydige, ulydige, mørke, lys, denne verdens tidsalder, den kommende verdens tidsalder, osv. Men det, det i bund og grund siger, er, at førhen, der var I døde, og der var en hersker over jer. Og I var i mørke. Nu er der en anden hersker over jer, der er kommet lys, og der er kommet liv ind i jeres liv. De her to verden. Ja, prøv at gå videre. Fader vor, du som er i himlen. Det står der, ikke? Det er børnene lært om. Fader vor, du som er i himlene. Jeg har ikke givet jer svaret endda. Det står der faktisk. Det står faktisk himlene. Har I nogensinde overvejet det? Vi får at vide i slutningen af Jesu liv her på jorden, så får vi at vide om en himmelfart. Og det synes jeg er noget mystisk noget. Ikke? Altså, her står disciplene sammen med Jesus, han har været der, og sammen med dem i 40 dage her efter opstandelsen. Og så står han lige og giver de sidste dessinger til dem. Og så står der så, steg han op igennem himlene, mens de så på ham, og en sky tog ham fra deres øjne. Hvad har de tænkt? Hvad vil I have tænkt? Hvad tænker I nu? Betyder det, at hvis vi flyver højt nok, er han så der? Var det Gagarin, der sagde, at han havde været ude i rummet? Jeg så ikke Gud. Hvad betyder det? Hvorfor skal vi have det at vide? Er himmelfarten vigtig? Hebræerbrevet taler om, at han er steget op igennem himlene. Der er flere himle. Det har noget med de her verdener at gøre. Der er en himmel, først og fremmest, hvor vi er. Vi kalder det den første himmel. Vores verden. Alt det, vi kan se og føle og mærke, og der, hvor vi er, og her, hvor vi snakker med hinanden, og handler og taler. Alt det, vi sådan kan se omkring os. Det er en himmel. Og det, Bibelen bruger det her ord himmel, men det er en verden, kan man sige. En sfære, hvis vi sådan skal virkelig forstå det. Det er ikke sådan så, at der er flere himle over hinanden. Det er ikke luftlag, vi snakker om. Det er verdener. Parallelle verdener, om du vil. Parallelle verdener. Men der er en anden verden. En anden himmel. Efeserbrevet taler om det. I Efeserbrevet kapitel 6, vers 12, siger Paulus jo sådan her. For os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdens herskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Ondskabens åndemagter, magter og myndigheder og herskere og alle de her betegnelser, Bibelen nu kan bruge. Der findes en ond åndelig verden. Når Paulus taler, som vi læste før, om at han er denne verdens Gud, eller prinsen eller fyrsten over den her verden, så er det en indikation på, at Satan, han har et domæne. Han har det her store hav, vi hørte om i historien. Det er ham, der trækker mennesker ned. Den her himmel er sådan set over os, over den her verden. I hver eneste af os. Lige gennem Daniel der. Og så er der en tredje himmel. Et sjovt lille skriftsted i 2. Korintherbrev 12 giver sådan lige nogle små clues. Fordi Paulus er sådan i gang med, at vi kan godt få læst det. Det er nok ikke et af de skriftsteder, jeg sådan læser hver dag. Så jeg får lige læst det. Paulus han er sådan i gang med at diskutere lidt med menigheden for at sige, jamen, prøv at høre her. Det kan godt være, at der kommer nogle andre apostle udefra og siger, at de har en hel masse autoritet, og så siger han, at jeg er altså hebræer, jeg har gået igennem det, og jeg lider så og så meget, og alle sådan nogle ting. Og han prøver på sådan hele tiden at begrænse for ikke at blive alt for sævhævdende og hårdmodig, og holde dem ydmyge, og derfor bliver han nødt til at fortælle det her sådan i tredje person. Men der er nok ingen tvivl om, at det er ham selv, han snakker om her. Vers 1. Stolt vil jeg være, selvom det ikke nytter, og nu kommer jeg til syner og åbenbaringer fra Herren. Jeg kender et menneske i Kristus. Det er ham selv, men jeg kender et menneske i Kristus, som for 14 år siden, om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke. Gud ved det. Blev rykket bort til den tredje himmel. Og jeg ved om dette menneske, om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke. Gud ved det. At det blev rykket bort til paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale. Dette menneske vil jeg være stolt af, men jeg vil ikke være stolt af mig selv og så videre. Så Paulus har altså haft en oplevelse 14 år tidligere, hvor han er blevet bortrykket til himlen. Og hørt uudsigelige ord, som mennesker ikke kan udtale. Han har så haft en åbenbaring, et syn. Tredje himmel. Guds himmel. Der hvor Gud er, der hvor engle væsener er. Så, Fader, hvor du som er i himlen. Ja, fordi han er i hvert fald både i vores himmel og i hans egen himmel. Ske din vilje, som den sker i himmelen, altså hans egen himmel, hernede på jorden. Daniel er så beretningen om, hvordan Daniel han beder om at få et bønnesvar. Og så sker der ikke noget i 3 uger. Og så pludselig kommer der en engel med et bønnesvar til ham. Og så siger englen til ham, den dag du begyndte at bede, tog jeg afsted med det her svar. Men så siger han, på vejen, så stod en fyrste over Persien mig imod, som han måtte kæmpe imod, og han måtte have hjælp fra Michael og så videre. Så der har forholdt været en eller anden kamp i den åndelige verden. Fordi englen har skudt fra den tredje himmel ned i den første himmel. Og igennem det der, måtte han igennem mødes, konfronteres med nogle onde åndsmagter. Når der så i Hebræerbrevet står tale om, hvordan Jesus er steget op igennem himlene, så er det lige præcis det her billede, der bruges. Han var i vores verden, og er nu brudt ind igennem den her mørke verden. Og for øvrigt, hvad var det, han lige tog på vejen der? Dødsrigets nøgler. Den tog han med sig, da han brød igennem. Så derfor er der nu forbindelse. Guds rige er kommet til jer. Guds rige er midt i blandt jer. Der er forbindelse mellem vores og Guds verden. Vi som kristne har den der forbindelse. Det betyder ikke, at den onde verden ikke stadigvæk er omkring os. Men det betyder, at vi har den der forbindelse imellem de to verdener. Og nu er der godt nok en hel masse mennesker hernede, men du kan forestille dig dig selv, omkring dig, er der 3 verdener. Der er det, du kan mærke med dine sanser. En fysisk verden her. Men der er altså også 2 åndelige verdener omkring dig. Og de der 2 åndelige verdener, de clasher en gang imellem. Og desto mere bevidst vi bliver om, hvad det er, der foregår her, desto mere forstår vi nogle af de ting, der sker med os. Og desto mere kan vi påvirke det, der sker omkring os også. Og Bibelen siger ikke ret meget mere om det, end sådan det, vi sådan kan antyde. Den fortæller ikke en hel masse om det, så det er ikke noget, vi skal gå og være vildt opmærksom på, tror jeg ikke, eller optaget af. Men en bevidsthed om, at der faktisk sker det her, tror jeg er enormt vigtigt. Fordi når jeg møder Anders her, så møder alle vores verdener hinanden. Jeg kan give ham hånden, og vores fysiske verden mødes. Men de andre verdener mødes altså også. Derfor siger Jesus, der var 2 eller 3, jeg samlede mit navn. Der er midt i blandt dem. Der mødes de 2 åndelige verdener. Hvis jeg går hen og møder et menneske, som endnu ikke har taget imod Jesus, så møder min og Guds verden, møder også den her onde åndsverden. Det skal jeg være bevidst om. Og vi har hele tiden sådan nogle encounters. Der sker hele tiden sådan nogle møder, som vi ikke lige er opmærksom på. Når vi er sammen med mennesker, og når vi beder, når vi lovsynger, som vi har gjort i dag, så sker der et eller andet i de her verdener. Og vi kan ikke sådan lave et eller andet fantasy-roman om, hvad det virkelig er, der foregår. Vi kan læse i det mørke og ud af mørket, og prøve at have nogle billeder ind. Det er ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt, det er at være klar over, at der er de her verdener. Og der sker noget, når vi handler. Og nogle gange har vi brug for at henvende os direkte ind i noget af det, som er i den anden himmel der. For
for at se nogle reaktioner hernede i vores synlige verden. Og det er klart, det her med himle er jo sådan, det er et begrænset billede. Fordi i virkeligheden kan man sige, det er jo de tre parallelle sfærer, som er i vores liv. Giver det mening? Kan nogenlunde forstå, hvad det er, jeg prøver på at illustrere? Prøv at gå videre. Jesus siger i et vers i Johannes 10, så siger han det sådan her. Tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge. Tyven, Satan, er der for at stjæle, slagte og ødelægge. Han er der for at tage ting fra os. Han er der for at slagte. Han er der for at ødelægge. Han er en destroyer, det må man sige. Men jeg er kommet for, at de skal have liv og have liv i overflod. De har været deres formål. I Apostlenes Gerninger 10:38 fortæller Paulus, tror jeg det er, om Jesus. Han siger, Gud salvede Jesus fra Nazaret med helligånd og kraft. Og han fortæller om, hvordan Jesus færdedes over alt og gjorde vel, og helbredte alle, der var under djævelens herredømme. Så alle de her mennesker, der er under djævelens herredømme, kommer Jesus ind og bryder. Matteus 12, hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans egen del, uden først at have bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus. Så han siger, hvis jeg vil ind og have fat i noget af det, som en anden ejer, så bliver jeg nødt til at binde ham først. Så djævelens herredømme, djævelen har et herredømme over den her verden. Og måske over områder i vores liv. Og hvis vi vil have noget af det, som i virkeligheden hører til ham, jamen så bliver vi først nødt til at binde den stærke. Så bliver der nødt til at ske noget i den åndelige verden nogle gange, før der kan ske noget her i den fysiske verden. Bibelen taler om, hvordan alle mennesker har et slør for deres øjne, så de ikke kan se evangeliet. Og vi kan ikke forvente, at de her mennesker kommer til at se evangeliet, medmindre at vi også gør noget ved det slør. Medmindre at vi beder. Medmindre vi går ind i den der åndelige verden, åndelige kamp også, så sker der ikke noget hernede på jorden heller. Prøv bare at gå videre. De her to verdener mødes på mange forskellige niveauer. Jeg har bare sådan nævnt nogle af dem. De mødes i vores krop. Djævlen er der for at stjæle, slagte og ødelægge. Han er der for at stjæle din sundhed. Han er der for at ødelægge din krop. Hvis han kan komme til det. Hvorfor fødes mennesker syge? Og hvorfor bliver mennesker syge? Det gør de på grund af synd. På grund af Satans tilstedeværelse i den her verden. Hvis ikke der var noget synd i verden, var der heller ikke noget sygdom i verden. Så det er et resultat af, at fjenden er kommet ind for at stjæle, slagte og ødelægge. Jesus han kom, gik omkring og helbredte alle, læste lige før. Gjorde vel, helbredte alle, der var over under djævelens herredømme. Så han kommer ind for at gøre det modsatte. Igen to verdener, der mødes. I vores sind, hver gang vi taler med mennesker, så sker der en eller anden kamp. Paulus taler om, at i 2. Korinther 10:4 taler han om, at vores våben ikke er værtslige våben, men de er mægtige for Gud til at nedrive fæstningsværker. De rejser sig mod alt det hovmod, der rejser sig imod erkendelsen af Gud. Så der rejser sig en hel masse imod erkendelsen af Gud i mennesker, når vi snakker med dem om Gud. Og de der fæstningsværker, borge, som rejser sig op som forsvar, skal rives ned. Og den kan du ikke rive ned bare med dine overbevisende argumenter. Du bliver nødt til at have en bevidsthed om, at der også sker noget rent åndeligt. Jeg tror, det er årsagen til, at mange gange vi ikke kommer videre i vores samtaler, end vi gør. Fordi vi kun diskuterer i vores verden. Vi glemmer, at der ligger noget andet bagved. Vi har brug for med Gud at gå ind og kæmpe nogle gange der. Og så det slør, som jeg nævnte før. De to verdener mødes i den åndelige verden. Der er nogle mennesker, der har decideret har brug for udfrielse fra onde åndsmagter. For dæmoner. Og der er mange flere, der har brug for det, end vi lige går rundt og tror. Fordi det er ikke kun naturligt, fysisk, alt det, der sker med os. Den her anden verden påvirker os mere, end vi tror. Og i den fysiske verden, måske lidt mere håndgribeligt, der kan de her to verdener også mødes. Helt praktisk. Fordi hvis tyven er kommet for at stjæle, slagte og ødelægge, og han er kommet for, at vi skal have liv i overflod, så kan vi ved at gøre det modsatte af at stjæle, slagte og ødelægge, invadere hans territorium. Ødelægge hans gerninger. Uden at det bliver noget hyperåndeligt, så kan vi faktisk ved at gøre nogle helt praktiske kærlighedsgerninger, invadere og tage noget af det tilbage, som han har taget. I went to the enemy's camp. And I took back what he stole from me. Prøv at komme med den næste. Noget af det, som Alice læste op her under lovsangen. Jesus han siger, da han ånder på disciplene, så siger han sådan her. Fred være med jer, som faderen har udsendt mig, udsender jeg også jer. Siger han til disciplene, tror han siger til os alle sammen. Ligesom jeg er blevet udsendt, så den sender jeg også jer. Hvordan var Jesus blevet udsendt? Det siger han i Lukas 4. Han ånder over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, udråbe frigivelse for fanger, syn til blinde, sætte undertrykte i frihed, noget, udråbe et noget over for Herren. Det er nogle rimelig praktiske ting, ikke? Godt budskab til de fattige, frigivelse for de fanger, syn til de blinde, undertrykte i frihed. Det kan vi selvfølgelig godt gøre meget åndeligt. Og sige, at det er dem, der er åndeligt blinde, og åndeligt undertrykt, og åndeligt fattige og sådan noget. Det tror jeg også, det er. Men det er også dem, der er det rent praktisk. Jeg tror, hvor han ønsker, at vi rent praktisk kan gå ind og gøre en forskel. Og hvis ikke vi kan tro på det ud fra de her skrifter, så kan vi i hvert fald fra de næste, der kommer. Salme 58 nævnte Jesper lige kort i søndags. For det første, så siger han, der er en forkert faste. Råb af fuld had, spar ikke på stemmen, løft din røst som horn, forkynd mit folk, dets overtrædelse. Det er Gud, der taler til hans folk, og Jakob hus, der synder. Og så kommer der en beskrivelse af os. Mig søger de dag efter dag, de ønsker at kende mine veje, som et folk, der øver retfærdighed, ikke svigter sin Guds bud, spørger de mig om lov og ret, de ønsker at være Gud nær. Nå, det er der vel ikke noget problem i. Er det ikke det, vi hele tiden gør? Er det ikke sådan, vi gerne vil være? Hvorfor ser du ikke, spørger vi, hvor, når vi faster, og indser ikke, at vi spærer vort læme? Og så kommer der noget med festdagen osv., og så siger han dernede, når I faster, som I nu gør, bliver jeres bøn ikke hørt i himlen. Tror I, det er den faste, jeg ønsker? At mennesket spærer sit læme og hænger med hovedet som et siv, og ligger i sæk og aske. Er det det, I kalder faster, en dag til Herrens behag? Er det virkelig det, jeg er på jagt efter, siger han. Det testamente taler også om sådan en almindelig slags faste. Men pointen her er, at det er ikke det her, der er det vigtige. Det er ikke vigtigt, det du gør, og det, at du ser noget så ydmyg ud og tilsidesætter en hel masse ting for Gud, hvis ikke du gør det andet her, som kommer nu. Den rigtige faste. Thomas. Den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker. At sprænge åets bånd, at sætte de undertrykte i frihed, at bryde hvert å. Ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husløg til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Og længe over på den anden side, når du fjerner ået, holder op med at pege fingre og tale ondt, rækker den sultne sit brød midt af den forkuet. Og så er der en hel masse løfter og velsignelser. Nogle helt, helt, helt praktiske ting. Som i virkeligheden er lige så meget åndelig krigsførsel, som i virkeligheden er lige så meget kamp og invadering af fjendens territorium. Som i virkeligheden er lige så meget Guds rige er kommet til jer og skal gøre en forskel. Jesus kommer og giver alt for os. Og så siger han, jeg sender jer ud på samme måde, som jeg selv er kommet. Der er en udfordring. En udfordring til at gøre Jesu gerninger. Og ikke kun alt det der overåndelige, men også gøre vel. Hjælpe, opmuntre, støtte, undervise. Det var ikke udelukkende overnaturlige mirakler, Jesus gjorde. Der var en hel masse helt praktisk undervisning, praktisk livsvejledning. Hvordan får du styr på dit liv? Hvordan opfører du dig over for dine slægtninge? Alle de her ting. Alt det der er også at udbrede Guds rige. De andre dimensioner er der også, men vi skal være klar over, at der er hele tiden to verdener, der mødes i de ting, vi gør. Og vi kan med den der lille søstjerne, vi kaster ud i havet, gør en forskel. Om ikke andet så for den søstjerne. Jeg tror jeg ikke, vi skal sige mere. I vil se døde ud i ansigtet. Nu skal vi se nogle indtryk. Se nogle billeder. Høre noget musik. Og nu har I hørt længe nok på min stemme, så nu vil jeg bede om bare at slappe af. Og mens de her de billeder, de kommer, der er billeder i mange forskellige kategorier, så vil jeg bede om at bruge tiden til at lige at tænke over noget af det her, og tænke over, hvad måske billederne fremprovokerer tanker i os. Og det kan være, du har brug for at reagere på noget af det, indvide dig, og måske stå op og lige bede til Gud, eller det kan også være, du gerne vil have en til at bede for dig, så vil jeg opfordre dig til at komme op, mens det hele bare kører her. Men lad os lige bruge den her tid på at få tingene til at bundfælde sig. Gud har sagt en hel masse den her formiddag. Men hvad er det lige, han har sagt til dig? Og har du brug for lige at give gensvar til ham? Indvide dig selv til ham? Eller at bede en anden om at bede med dig? Så benyt dig af lejligheden lige nu. Vi står i hvert fald til rådighed her. Du kan også bare gøre det, hvor du sidder. Men det er godt lige at forvente nogle ting. Og få det helt ned. Og sige, Gud, hvad var det så, du ville med mig i dag? Og så lad sangen og lad billederne her tale deres eget sprog også.